И пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете.
Агляд телефонования у подрыхтовал Александр Байчун. На чарзе выпуск новинов.
Дзевятнаццаць гадзін у 30 хвілін у Менску праскай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка не бачыць перашкоду для рэалізацыі 12 патрабаванняў еўразвязу, але ў рамках Канстытуцыі Беларусі з улікам нацыянальных інтарэсаў. Пра гэта Лукашэнка заявіў сёння ў часе нарады па пытаннях удасканалення выбарчага заканадаўства з удзелам старшыні цэнтра ў Баркаму Лідзі Ярмошыны. Праваабаронцы Швецыі, краіны, якая старшынюе ў еўразвязе, прапанавалі свой новы праект на сайце Ютуба. Праект называецца «12 экспертаў пра 12 патрабаванняў» і прымеркаваны да маючага адбыцца ў сярэдзіне лістапада разгляду беларускага пытання ў еўразвязе. Як заявіў адзін з аўтараў праекту Марцін Угла, пакуль не выглядае, што Беларусь ідзе насустрач выкананню патрабаванняў. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу у Беларусі, паводле афіцыйных звестак, на сёння складае 128 чалавек, аднак па-ранейшаму колькасць антывірусных медычных прэпаратаў бракуе, каб задаволіць попыт. Пра гэта заявілі свабодзе беларускія фармацэўты. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком групы па Беларусі Крыстаферам Джарвісам. Па дадзеных на пачатак лістапада фонд ўжо выдаткаваў Беларусі агулам больш за 2 мільярды даляраў. Краіны мытнага саюзу маюць намер уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю адзіным блокам, а не па асобку, заявіў намеснік дырэктара дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. У эфіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Найменей 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Чарсада. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што Паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэння за гэтак мовіць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Раней Сеул паведаміў, што яго вайсковы карабель распачаў папераджальны агонь па паўночнакарэйскім судне, якое парушыла тэрытарыяльныя воды Паўднёвай Карэі. Парламент Молдовы сёння не змог абраць прэзідэнта краіны пасля таго, як камуністы адмовіліся галасаваць і пакінулі залю пасяджэнняў. Паводле закону, калі паўторных выбараў праз месяц зноў не атрымаецца абраць кіраўніка дзяржавы, парламент Молдовы будзе расфармаваны. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.